Cuvântul Domnului astăzi este din Iosua, capitolul 4. Vechiul Testament, cartea Iosua, capitolul 4, vom citi întreg capitolul. Ne găsim în istoria poporului evreu, după trecerea Iordanului. Poporul era condus de Iosua. Și iată ce le cere Dumnezeu izraeliților. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție. Dă-le porunca următoare: luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi ce înseamnă pietrele acestea pentru voi, să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanului, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie întotdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul seminților copiilor lui Israel. Le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Iosua a ridicat și el 12 pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoților care duceau chivotul legământului. Și ele au rămas acolo până în ziua de azi. Preoții care duceau chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la deplina împlinirea celor ce poruncise lui Iosua Domnul, să spună poporului potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s-a grăbit să treacă. După ce a isprăvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului și preoții au trecut înaintea poporului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au trecut în armați înaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise. Aproape 40.000 de bărbați, pregătiți de război, au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Ierihonului. În ziua aceea, Domnul a înălțat pe Iosua înaintea întregului Israel și s-au temut de el, cum se temuseră de Moise în toate zilele vieții lui. Domnul a zis lui Iosua: poruncește preoților care duc chivotul mărturiei să iasă din Iordan. Și Iosua a poruncit preoților: ieșiți din Iordan. Când au ieșit preoții care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat ca mai înainte peste toate malurile lui. Poporul a ieșit din Iordan în ziua a 10-a a lunii întâi și a tăbărât la Gilgal, la marginea de răsărit a Ierihonului. Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel: când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor ce înseamnă pietrele acestea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți: Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut. Pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul. să ne vorbească tuturor. Amin. Vă rog să ocupați locul. Înainte de orice, vă doresc și eu și soția mea la mulți ani cu Domnul. Să aveți un an mai bun, binecuvântat, sănătos și voios, împreună cu Domnul. Astăzi o să medităm la semne de aducere aminte, la aceste pietre de aducere aminte pe care le-a cerut Domnul poporului său Israel. Ce înseamnă ele? Ce au semnat atunci? Ce pot să însemne astăzi? Ce învățătură putem lua de aici? Suntem la început de 9 ani, s-au întâmplat foarte multe în anul trecut și unii pot uita ce lucrări a făcut Dumnezeu în viața lor. Cum am trecut și noi prin anul acesta greu, 2021, cu toate fricile adunate, cu pierderi, pentru că unii am pierdut prieteni, rudenii, frați, surori. Oare ne vom aminti ce lecții a vrut să ne învețe Domnul și prin aceste încercări? Ne-a dat Dumnezeu prin creație memorie. Memoria înseamnă întâi ținere de minte. Da? E o capacitate pe care o are creierul nostru de a reține, de a recunoaște, de a reproduce ce a acumulat în timp. Dar memoria mai înseamnă ceva, nu doar reținere. Memoria înseamnă și amintire. De aceea spunem, păstrăm în amintire. Cu toate că Dumnezeu ne-a înzestrat cu memorie, e normal să și uităm lucruri. Dar există evenimente, nume, fețe pe care n-ar trebui să le uităm niciodată. De exemplu, n-ar trebui să uiți CNP-ul. Dacă vrei să faci o cumpărătură astăzi, trebuie să știi ce act de identitate ai. Sau n-ar trebui să uiți numărul de la intrarea în scara blocului. Da? Sau n-ar trebui să uiți anumite zile de naștere din familia ta. Și bărbații n-ar trebui să uite ziua nunții lor. Da? Nu știu de ce anumite lucruri le uităm, poate din cauza, știu eu, agitației, a ritmului foarte intens în care trăim astăzi, pentru că să știți că o vină a uitărilor noastre este și această tiranie a urgentului. Toate lucrurile vrem să se facă imediat, ni se cere să le facem imediat de patronul nostru, de partenerul nostru, imediat să se rezolve. Și copiii presează lucrurile să se rezolve acum, aici. Și din acest motiv, memoria noastră poate suferi. Ne-am obișnuit cu tehnologia aceasta și nu mai memorăm, de exemplu, numerele de telefon al celor dragi. Ne bazăm pe telefon. Ați observat asta. Poate că uităm și datorită presiunii maximizării vieții. Există așa astăzi presiunea venită din toate părțile ca să trăiești viața la maxim. Sunt tot felul de sloganuri, oameni care îți cer să dai maxim. Și asta te slăbește. Nu îți aduce neapărat o eficiență mai mare. Dar astăzi vom învăța din Scriptură De ce trebuie să ridicăm pietre de aducere aminte ca semne de aducere aminte în viața noastră spirituală? Pentru că și viața noastră spirituală își are amintirile ei. Viața noastră spirituală se intersectează cu viața noastră socială, viața istorică, dar acolo creează amintiri. Eu cred că Dumnezeu vrea să păstrăm amintiri cu El. Să reținem, să recunoaștem cum a lucrat El în viața noastră, în viața familiei noastre, în biserica noastră. De aceea am apelat la acest text din Scriptură. Iosua preia conducerea poporului ales, poporului Israel, după moartea lui Moise. Dumnezeu îi dă mai multe promisiuni lui Iosua și îi cere să pregătească poporul pentru trecerea râului Iordan. Acest act are loc într-un mod miraculos. Toate instrucțiunile pentru trecerea Iordanului înspre țara promisă au venit de la Dumnezeu și Iosua le-a respectat, să știți, în tocmai. N-a fost nimic improvizat, aleatoriu, totul a fost conform poruncii divine. Poporul a învățat să asculte de porunca lui Dumnezeu, era o a doua generație aceasta. Prima generație a murit în pustiu. Doar Iosua și Caleb au supraviețuit, au ajuns în țara promisă, nici măcar Moise n-a ajuns să vadă țara Canaanului. Din ce motiv? Oh, sunt multe motive. Idolatria e pe primul loc. Ispitirea lui Dumnezeu în tot felul de situații. Neascultarea. De data aceasta, zic, a doua generație n-a fost mult mai bună decât generația anterioară, dar a învățat cel puțin acest principiu, să asculte ce zice Domnul, fără mofturi, fără negocieri, fără răzvrătiri. Erau foarte aproape de țara promisă. Chivotul Domnului, așa cum am citit, era la popor. Chivotul, știți, era ca o cutie, da, special, însă era un simbol al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Poporul știa lucrul acesta, de aceea a avut mare grijă de acest chivot. Poporul era, chivotul era acolo și așa au reușit să treacă Iordanul cu ajutorul prezenței și puterii lui Dumnezeu. Trebuia și acest simbol să fie acolo, ca nu cumva să se laude cineva că ei au trecut Iordanul prin propriile forțe. Și în mijlocul acestui eveniment spectaculos, supranatural, să se despice apele unui râu și să treacă tot poporul prin mijlocul râului, da? În albia uscată, prin albia uscată, Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și îi spune: am o poruncă să-ți dau. Porunca este să culegeți 12 pietre din râu, după numărul semințiilor. Și aceste pietre, spune versetul 6, vor fi un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Și când vor întreba copiii voștri ce înseamnă pietrele acestea, voi să le povestiți, să le spuneți ce înseamnă. Și cu asta ne vom ocupa și noi. Acum, această idee de a ridica anumite semne sau de a crea anumite semne ale lucrărilor lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în viața cuiva, personal sau a unei comunități, a existat în Vechiul Testament și înainte de momentul trecerii Iordanului. De exemplu, în Genesa, capitolul 28, viața lui Iacov, Genesa 28, de la versetul 10, citim despre experiența pe care Iacov a avut-o cu scara aceea pe care a visat-o, scara care lega cerul și pământul și îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau pe ea. Și cum Domnul i s-a arătat, i-a vorbit, versetul 13, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, îi face o promisiune lui Iacov. Versetul 15, iată, eu sunt cu tine, da? Te voi păzi pretutine pe unde vei merge, te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Și în urma acestei vedenii, pentru că au fost câteva elemente foarte clare acolo, pe care Iacov le-a înțeles, n-a fost un vis obscur așa, fără legătură, ci au fost cuvinte clare, semne clare, porunci, promisiuni clare. Se trezește Iacov și zice, Domnul a fost în locul acesta, n-am știut. Și a început să-i fie frică și de fapt a pus și un nume acelui loc, a pus numele Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. Dar, versetul 18, Iacov s-a sculat, zice, dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Un simbolic a fost totul, stâlp de aducere aminte. Aici s-a petrecut ceva. Aici Dumnezeu mi-a vorbit mie, aici Dumnezeu m-a înfricoșat în sensul de frică reverențioasă. Ai simțit, adică a simțit prezența sfântă a Dumnezeirii. Ori lucrul acesta, evenimentul acesta, experiența aceasta nu trebuie trecută cu vederea. A fost ceva unic și de aceea, ca semn de aducere aminte, Iacov a luat piatra aceea și a turnat un de lemn pe ea și a zis, asta îmi va aduce mie aminte că Dumnezeu mi-a vorbit, m-a cercetat. Și toată istoria lui după aceea, să știți că se leagă de acest moment și în final, după multe peripeții, Iacov e trimis de Dumnezeu înapoi la Betel. Dar ce a însemnat acel semn, acea piatră? A fost un fel de memorial. Memorialul este un monument comemorativ, de obicei cu o inscripție pe o placă, știu, de fier sau de rocă, care aduce aminte de un eveniment important sau chiar de o personalitate. Scopul ridicării memorialelor e ori personal, un fel de comemorare pentru cineva care a trăit, de exemplu, ceva intens, sau poate să fie un monument, nu, ceva, pentru urmași, adică cei care vor veni după tine, după el, să știe despre ce e vorba, ca o amintire, ca să nu se uite experiențele trecutului și să fie transmise din generație în generație. Îmi aduc foarte bine aminte, cu mai mulți ani în urmă, de vizita pe care am făcut-o la Memorialul Siget. Nu știu dacă ați fost vreodată acolo, ar trebui să mergeți, să vedeți. O fostă închisoare unde sute de intelectuali și lideri români au fost închiși, zeci dintre ei au murit acolo, lideri importanți ai țării, lideri ai partidelor istorice, intelectuali de frunte din țara aceasta au fost umiliți, unii omorâți acolo fără să fie îngropați sau nu se știe unde au fost îngropați. Acel memorial se numește Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței. Și ce m-a impresionat, nu doar pe mine, pe toți cei care au vizitat locul acela, a fost așa numitul grup statuar, niște statui, adică formate, cred că, din 18 statui care reprezentau niște oameni care se îndreptau spre un zid. Acel monument, acea lucrare de artă, se numește Cortegiul Sacrificaților. Și sculptorul se numește Aurel Vlad. Tot acolo, sau lângă Sighet, veți găsi și Cimitirul Săracilor, tot un ansamblu arhitectural dedicat memoriei deținuților politici care au murit acolo. Am rămas așa cu amintiri triste unele, impresionant. Era și iarnă când am vizitat locul acela. Mi-a fost mie foarte frig, dar când am intrat, de exemplu, în închisoare și am văzut celulele unde au fost închiși mari oameni ai României și unde au suferit și unde au murit acolo, cu atât mai mult experiența mea a fost mai intensă. Acesta este un memorial și e lăudabil că s-a creat acest memorial împreună cu un muzeu care este acolo. Ca să nu uităm, pentru că dacă am face un exercițiu și ați întreba de copiii voștri care sunt mai tineri, așa, adolescenți, preadolescenți, să vă spună ceva despre Revoluția din decembrie 1989. Veți fi poate șocați sau de faptul că știu foarte puține. Trebuie să facem ceva pentru a le alimenta cumva memoria. Sunt parte acestei țări. O să te rog apă, da. Împreună cu această idee a memorialului, peste tot există simboluri și simbolul este mai mult decât un memorial. Simbolul întotdeauna transmite un mesaj. În context biblic, simbolul apare de multe ori în Scriptură și e o reprezentare vizibilă a realității invizibile. Adică poate să reprezinte o realitate spirituală sau un mesaj de la Dumnezeu, un simbol oarecare. Să vă dau exemplu. În Geneza 9 citim despre curcubeu. Știți istoria lui Noe, potopul care a venit și după potop Dumnezeu are un cuvânt pentru omenire și face un legământ de fapt cu omenirea. Capitolul 9, versetul 12 și 13. Dumnezeu a zis: iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi, între toate viețuitorile care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Un semn în natură. Dumnezeu l-a ales. Bun, oamenii l-au trivializat, oamenii au schimbat semnificația astăzi, dar biblic acest semn, curcubeul, este semnul realității unui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi, că nu va mai fi potop pe acest pământ. Acum, ne întoarcem la textul nostru din Iosua, capitolul 4. Dumnezeu îi cere lui Iosua să ridice niște pietre și să construiască, așa, să le pună împreună. Nu construcția în sine conta. Ce semnificau aceste pietre? Pentru că Dumnezeu a cerut lucrul acesta, trebuie să aibă o semnificație. Ele, pietrele acestea, nu erau doar pentru generația aceea, pentru că generația respectivă a văzut cu ochii ei, nu? Ce lucrări minunate a făcut Dumnezeu. Cum mi-a scos din Egipt după aceea, cum s-au despicat apele Iordanului și alte și alte miracole. Altul era scopul și Dumnezeu îi spune lui Iosua, acest semn, acest act este pentru generațiile care vor veni. Are un scop comemorativ, sunt pietre de aducere aminte, dar în același timp are și un scop educativ. Comemorativ în sensul că e un semn care spre amintire, de semn de evocare, de pomenire, ca un fel de imagine care trebuie păstrată în memorie. Dar ați observat cum Dumnezeu precizează, copiii voștri, urmașii voștri vă vor întreba, ce cu pietrele acelea? Voi trebuie să fiți pregătiți să dați un răspuns. Pentru că acel simbol, pietrele acelea adunate, au un mesaj spiritual. Ca și în cazul Paștelui. Vă amintiți în Exod 12, când Dumnezeu a prevăzut și i-a spus lui Moise, când vor întreba toți ce înseamnă obiceiul acesta, voi să aveți răspunsul. Părinții aveau obligația să fie pregătiți să răspundă ce semnifică Paștele pentru poporul evreu. La fel era și cu aceste pietre de aducere aminte. Părinții, generația aceea, trebuia să explice generații viitoare că Dumnezeu a intervenit în istorie, că Dumnezeu a făcut un miracol, că Dumnezeu a fost de partea poporului său. Aceasta se numește educație prin amintire, educația prin exersarea memoriei sau trezirea memoriei comunitare pentru tot poporul. Obligația acelei generații era să povestească copiilor despre această minune. Când chivotul Domnului a fost trecut prin Iordan și apele s-au despicat, că acolo era puterea și prezența lui Dumnezeu cu poporul său. Era o amintire pentru încurajare, pentru că urmau să cucerească Canaanul, dar erau mai multe triburi, popoare care îi așteptau, trebuia să se lupte cu ei ca să ajungă în țara promisă. Și Dumnezeu a dorit să încurajeze, să le spună, uite ce v-am făcut. Nu uitați lucrul acesta, luați niște pietre de aducere aminte, să povestiți celor care vor veni după voi și copiilor voștri, să le povestiți că nu mergeți singuri, că mergeți în numele meu, că eu am fost cu voi când a fost mai greu. Mi-am amintit și de un alt moment în Exod 17, mai înainte de aceasta. În Exod 17 a avut loc o altă luptă la Refidim, sau un alt moment important. Când au ajuns la Refidim, poporul n-a găsit apă de băut. Și poporul a căutat ceartă cu Moise, atunci Moise îi conducea. Dă-le apă să bem. Pentru ce ispitiți pe Domnul? Spune Moise. Și poporul a început să cârtească împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Și în sfârșit știți momentul acela, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să lovească cu toiagul și au avut apă. Dar în versetul 14 citim că poporul evreu a intrat în luptă cu un alt popor, amaleciții, la Refidim, și Moise a luat decizia ca să ajute poporul prin a mijloci pentru el. Și spune că a stat pe vârful unui deal și se ruga. Și câtă vreme mâinile lui erau ridicate, poporul avea biruință. Cum îi oboseau mâinile, poporul era în pericol. Și în final, Aron și Hur l-au ajutat și versetul 12 spune că mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și l-a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de parte, altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Abimelec și poporul lui cu tăișul sabiei. Versetul 14. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte. Și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Din nou, un eveniment în care un obiect material avea rol de semn, de aducere aminte a promisiunilor lui Dumnezeu. Care e lecția de aici pentru noi astăzi? Pentru că aș putea continua cu mai multe exemple din Scriptură. Toate acestea ne vorbesc nouă despre aducerea aminte, despre pericolul de a uita ce a făcut Dumnezeu, cine este El, când Iosua explică poporului în capitolul 4, Iosua 4, ce rost aveau pietrele acelea, el spune că sunt două scopuri. Primul scop a fost cel de proclamare a unei minuni. Să spuneți, da, că Dumnezeu a făcut lucrul acesta, El a intervenit în istorie. Și toate, nu numai copiii voștri, ci și toate popoarele să știe că mâna Domnului este puternică. Și al doilea lucru, al doilea obiectiv a fost să vă temeți întotdeauna de Domnul. Bun. Să le luăm pe rând. Ce aplicație am putea avea noi astăzi? În primul rând, ideea de proclamare, de mărturie. Ce le cere Dumnezeu și Iosua, izraeliților, este să povestească urmașilor lor despre intervențiile lui Dumnezeu în istorie. Să proclamați, să spuneți că Dumnezeu a făcut lucrul acesta, că n-a fost hipnoză, că n-a fost ceva nenatural, a fost ceva supranatural, dar ireal, că n-a fost ceva real. A fost ceva real. Și pietrele acelea sunt un indiciu că acel moment al traversării Iordanului a fost un eveniment istoric, că Dumnezeu a intervenit. El a secat apele, așa spune. Să spuneți că Dumnezeu a secat apele. E dovada inițiativei și intervenției lui Jehova, lui Dumnezeu. Era datoria lor să spună lucrul acesta mai departe. În primul rând, să știți, era datoria bărbaților. Și aș vrea să vă citesc un pasaj din Deuteronom 16:16. Tot înapoi ne ducem, parcă aceste cărți prevedeau tot ce se va întâmpla. Uitați ce scrie aici. Deuteronomul 16:16. De 3 ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege El, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor, să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul tău. Știți ce m-a impresionat aici? Că mie mi-a vorbit. Eu sunt cap de familie, nu? Mie mi-a vorbit Dumnezeu. E partea mea, e datoria mea. Ce? Ca să aduc aminte familiei mele de lucrările lui Dumnezeu, de istoria în care Dumnezeu ne-a pus, să vorbesc familiei mele despre suveranitatea Lui, despre legile Lui. Dumnezeu, asta i-a cerut și lui Iosua, să aveți semne de aducere aminte în familie. Și capii de familie sunt primii responsabili de asta. Au datoria să spună părinților lor, să povestească cu copiii lor. Psalmul 78. Psalmul 78. Chiar primele versete. Uitați ce scrie aici. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Da? El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre a copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Ăsta e mandatul părinților. Eu asta am văzut aici. Dumnezeu așteaptă de la noi să ridicăm aceste semne de aducere aminte, aceste pietre de aducere aminte, ca să fie ocazie de a vorbi copiilor noștri despre ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Ce trebuie să povestești cu copiii tăi astăzi? Nu vei vorbi despre trecerea Iordanului, că a fost acel eveniment istoric, a fost pentru generația aceea. Dar pot să spui altceva. Să vă dau niște idei. Atunci când vorbiți copiilor voștri, de exemplu, povestiți-le cum v-ați pocăit. Povestiți-le cum Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a întors din calea voastră rea și v-a dus la viață, la Dumnezeu. Povestiți-le cine erați înainte și cum s-a îndurat Dumnezeu de voi. Și ce s-a întâmplat în momentele acelea când Dumnezeu ți-a străpuns inima și s-a schimbat viața, cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața ta. Povestește copiilor tăi, ei trebuie să știe ce lucrare a făcut Dumnezeu în viața ta. Ce să le mai povestești? Păi povestește-le despre vindecările din viața ta. Povestește despre cum Dumnezeu ți-a vindecat și sufletul și poate trupul. Povestește ce? Povestește despre providența lui Dumnezeu, de intervențiile lui Dumnezeu în momente cheie, în circumstanțe, în împrejurări în care mâna omului nu mai putea face nimic. Și Dumnezeu a intervenit. Îți mai amintești de aceste lucrări? Păi dacă nu le consemnezi undeva, dacă nu le povestești cuiva, că noi astăzi cum memorăm? Poți să te și înregistrezi. E o idee bună. Dar povestind copiilor, îți rememorezi și tu ce a făcut Domnul și cum s-a îndurat de viața ta. Nu odată cu soția mea povestim cum ne-am întâlnit, cum ne-am cunoscut și cum ne-am căsătorit și așa le place la mulți. Poate vă povestim și vouă zilele următoare cum a fost. Păi e așa de proaspăt totul, pe noi ne ajută și pe cei care ne ascultă să înțeleagă cum Dumnezeu a lucrat prin semne în viața noastră. De ce să țin pentru mine? Povestește, spune-le celorlalți. Acestea sunt pietre de aducere a minte. Povestește, de exemplu, cum te-a călăuzit Dumnezeu în anumite situații dificile. Nu odată, să știți, am povestit despre cum m-a chemat pe mine Domnul la lucrare, cum s-au deschis ușile în perioada comunistă și câte încercări au fost ca să intru în lucrarea lui Dumnezeu. Deci, acesta e primul lucru. Și aici textul spune, ați observat, că nu numai să povestiți copiilor voștri, ci toate popoarele pământului să știe de mâna atotputernică a lui Dumnezeu. Adică, povestește în casa ta, da, și mărturisește și celor din jur. Adică aceste semne pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața ta, trebuie să le cunoască și ceilalți. Tocmai în capitolul 5, versetul 1, tot din Iosua, uitați, deja primul mesaj transmis de lucrarea aceasta specială de Dumnezeu. Versetul 1 spune, când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare, că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Eu nu prea știu ce înseamnă asta, pot divaga, pot să spun mai multe lucruri, dar cu alte cuvinte, eu fi cuprins și respectul și teama, stai că poporul ăsta nu e al oricui, e al lui Dumnezeu, care intervine în favoarea acestui popor. Mai bine nu ne punem cu ei. Când împărtășești altora despre ce s-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine și cum a lucrat în viața ta, poate pe ceilalți care te ascultă să-i apuce, să-i taie la inimă. Poate să-i convertească. Poate să-i îndrume spre o decizie, să îl caute și ei pe acest Dumnezeu. Așa cum a fost Ietro, socrul lui Moise, Exod 18. Acesta era numele socrului Moise, pe nume Ietro, care nu era un credincios, nu era din poporul ales. Dar, versetul 8, Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel. Deci a povestit cu el, că e bine să povestești cu socrii, da? Și cu soacrele. Să le spui istoria ta și cum Dumnezeu a lucrat. I-a povestit, zice, despre toate suferințele care venise peste el pe drum și cum îl izbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii. Căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Și Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere tot și o jertfă de mâncare. Păi asta nu se concepea înainte. Dar când Moise i-a povestit cum i-a scos Dumnezeu din Egipt, cu mână tare și braț întins și cu miracole, Ietro l-a cunoscut pe Dumnezeul adevărat. Deci când îți mărturisești aceste pietre de aducere a minte, aceste momente ale vieții, așteaptă-te și la convertiri. Ele, toate aceste semne, vin cu un mesaj. Vin cu un mesaj. Uitați-vă, și noi avem foarte multe mesaje și ocazii prin simbolurile pe care noi le avem să mărturisim credința noastră. Să zicem botezul. Voi, cine sunteți? Păi noi suntem cei care botezăm adulții. Păi eu m-am botezat când eram mic. Bun, dar uite Scriptura. Deci ai ocazia să-i spui acelui om ce crezi tu. Că e nevoie să existe un legământ făcut la maturitate, conștient, în care să-ți mărturisești credința public. Asta cere Scriptura. E o ocazie foarte bună, că e un semn de aducere aminte. Tu ai făcut lucrul acesta, tu te-ai botezat. Botezul este acel semn de aducere aminte în viața ta, care poate fi o platformă de mărturie pentru cei necredincioși. Sau cina Domnului. O altă ocazie, să-i spui celui care nu înțelege, uite ce înseamnă pâinea, uite ce înseamnă vinul, uite cum ne strângem să comemorăm moartea Domnului Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor noastre. Chiar și semnul crucii, că începe să devină tot mai rar, nu prea se mai folosește crucea astăzi, se cere chiar să fie dată jos de pe instituții, chiar de pe biserici. În Suedia, vă dați seama, un episcop, o femeie, de fapt, era atunci episcopul de Stockholm, capitala Suediei, ea a solicitat să se dea jos crucea de pe toate bisericile, ca să nu fie un semn de poticnire pentru străinii care vin în țara lor. Vă dați seama. Și alte și alte exemple. Crucea e un simbol al creștinilor. E un semn de aducere în minte că Dumnezeul din cer s-a întrupat în Iisus Hristos și El a murit pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre. Crucea în tradiția ortodoxă, știți că se încheie în stânga, adică în inimă. Și poți vorbi despre faptul că toată această credință că Dumnezeu a venit, s-a întrupat în Fiul Său și care și-a dat viața pentru noi, trebuie crezut în inima ta. Și Duhul lui Dumnezeu, uite, poate să lucreze acest adevăr în inima ta. Uite, o ocazie de la un simbol să pornești și să-i vorbești despre esența creștinismului, jertfa lui Hristos. Și încă ceva în final. Iosua, în textul nostru, mai spune ceva poporului. Un obiectiv, zice, a acestor pietre de aducere aminte a fost să devină mărturie. Să vă deschideți gura, să vorbiți despre lucrarea lui Dumnezeu copiilor voștri și tuturor celor care vă privesc. Da? Și când vă întreabă, să știi ce să răspunzi. Da? Acestea sunt pietrele, semnele de aducere aminte. Dar mai este ceva aici. Versetul 24. Pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul, Dumnezeul vostru. Aceste pietre de aducere aminte sunt semne care să trezească în noi sentimentul de reverență, de teamă sfântă. Să nu-ți mai fie frică de oameni, să-ți fie frică numai de Dumnezeu. Trebuie să cultivăm această frică de Domnul. Și cum poți să ai mai mare teamă de Domnul? Teamă în sens de pioșenie, de respect pentru Dumnezeul tău. Povestind, adunând, ridicând pietre de aducere aminte. Cu cât ai mai multe, cu atât teama ta față de Dumnezeu va crește. Respectul față de Dumnezeu va crește. Și nu vei uita ce a făcut Domnul și cum s-a îndurat de tine. Vedeți că astăzi foarte puțin predicator mai predică despre Dumnezeul care judecă. Predicatorii care au succes, rating, sunt predicatorii care gâdilă, care vorbesc numai despre o anumită parte, așa, strălucitoare, frumoasă, și a dumnezeirii, lucru bun într-un fel, dar corect este să-L prezinți pe Dumnezeu nu numai dragoste, ci și foc mistuitor. Este Dumnezeul care judecă. Și asta trebuie mereu să o facem. Poate voi care ascultați predicile noastre nu sunteți totdeauna încântați de aceasta. Dar ca să trezim în voi sentimentul de teamă sfântă față de Dumnezeu vostru sfânt, trebuie să vorbim și despre faptul că El este judecător și să nu fim selectivi în a prezenta atributele lui Dumnezeu. Mi-am amintit de ceva. Mi-a plăcut mult Jonathan Edwards. Acesta este a fost un și predicator, și profesor, și de filozofie, și de teologie, care a trăit în secolul XVIII în America, în Noua Anglie. A asistat la trezirea spirituală, prima mare trezire spirituală din zona aceea. A văzut sute, mii de convertiți, oameni care și-au schimbat complet viața și în biserică și în afara bisericii. Și vă recomand chiar să citiți o carte de-a lui, care e tradusă în limba română, Emoțiile religioase. El, acest Jonathan Edwards, n-a fost de la început așa un creștin serios, era formal, venise și el pe linie anglicană, moștenire, dar a existat un verset care i-a schimbat viața. Și vreau să vi-l citesc. Ce verset poate să îți schimbe viața? Acesta este din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17. 1 Timotei 1 cu 17. Unde citim? Este un fel de laudă a apostolului Pavel. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Cum să te convertească un astfel de verset? Dar dacă îl citești atent, foarte atent, și vezi cine-i Dumnezeul în care tu trebuie să crezi, te vei schimba. Acest Dumnezeu e împăratul veșniciilor, nemuritorul, nevăzutul, singurul Dumnezeu care trebuie să primească cinstea și slava în veci. Acesta e Dumnezeu în care crede. Vedeți, niște atribute ale lui Dumnezeu i-au schimbat viața acestui mare om care s-a predat Domnului. Ce anume îți trezește ție frica de Dumnezeu? Aceste semne de aducere aminte pot să fie o sursă pentru ca să ai teamă de Domnul, așa cum se cuvine. Să știți că frica de Domnul nu este o virtute, adică nu e o capacitate interioară a omului, cum ar fi conștiința, ci este o conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Această conștientizare a prezenței îți afectează centrul ființei tale. Nu este un simț așa spontan, emoțional, în prezența misterului sau a tainei, ci este o stare mentală, rațională, care vine ca urmare a unei relații reale a ta cu Dumnezeu. Sunt lucruri, sunt texte biblice, sunt evenimente care trezesc această conștientizare, această stare în care știi că Dumnezeu este prezent, este acolo. Astfel de pietre de aducere a minte trezesc starea inimii tale, starea sufletului tău și te aduc în prezența acestui Dumnezeu. Și de aceea vei fi mult mai serios în tot ce vei face. Concluzia acestui mesaj. La început de an avem nevoie de pietre de aducere a minte. Dumnezeu ne cere ca să facem lucrul acesta și începutul de an este cel mai potrivit. Să te uiți în urmă, să zici, încep un nou an, pe ce mă bazez? Ce a făcut Dumnezeu în viața mea și trebuie să știe copiii mei, prietenii mei, colegii mei. Că asta te stimulează și la mărturie. Să-ți dai drumul, să vorbești despre ele, să nu le uiți. Că foarte ușor uităm. Ne obișnuim numai cu ce ne dă Dumnezeu imediat. Ne îngrijim doar de lucrurile acestea vremelnice. Dar aceste semne de aducere aminte sunt acele intervenții ale Dumnezeu în viața noastră, în bunătatea Lui, în harul Lui, care ne-au marcat viața. Nu ține pentru tine, spune-le altora, vestește bunătatea Lui Dumnezeu, lucrările Lui, mai ales în casa ta și la cei care sunt, i-a pus Dumnezeu lângă tine. Și la început de an, spune Iosua, nu numai atât, trebuie să învățați să vă temeți de Dumnezeu. Nu-i ceva care îți vine natural, este ceva ce vine doar în relație. Cu cât ai mai intensă relația cu acest Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune, prin părtășie, și te uiți atent la acest Dumnezeu, cu atât frica ta de El va crește. Și ăsta e scopul final în cele din urmă. Toate aceste semne de aducere aminte trebuie să trezească în tine o teamă sfântă față de Dumnezeul tău. Și nu numai pentru noi, cu cât povestești mai mult acestea și celorlalți, și ei îl vor căuta pe acest Dumnezeu. Și de ce să nu cerem ca anul acesta și națiunea noastră să-L caute pe Dumnezeul acesta adevărat? Că tare multe semne de aducere aminte ne-a dat Dumnezeu în țara aceasta. Și le-am uitat. Încet, încet ne-am obișnuit cu cele vremelnice și iată că le-am uitat. Povestiți și copiilor voștri despre toate acestea, pentru că Dumnezeul nostru e și Dumnezeul istoriei și lucrează în istorie. Acestui Dumnezeu suveran și bun și sfânt să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.